Poļina Roškova, rīdzniece Aleša, bijusi sportiska, un viņai patika arī traukties ar sniegdēlu no kalna. Pēc traģiskā kritiena tagad viņas dzīve turpinās ratiņkrēslā. Poļina ir viena no nedaudzajām, kas ar augstiem rezultātiem izcēlusies gan paukošanā, gan kērlingā. Pirms 5 gadiem viņa aizvedot 5 pasaules kausa posmus ratiņpaukošanā kļuva par pasaules ranga līderi, bet šogad martā pasaules ratiņkērlinga čempionātā divīzijā veicināja komandai izcīnīt ceļzīmes startam paralimpiskajās spēlēs ratiņkērlingā. Rit maģistratūras pirmais kurs un arī prakse labklājības ministrijā.
Pēc bakalaura 10 gadi pārtraukums, jo es, kad pabeidzu bakalauru, es jau biju pēc traumas. Teiksim, es jau nobriedu, es jau zināju, ko es gribu, es zināju, kāda veida es gribu. Man ir diezgan tāda liela startautiska pieredze gan rehabilitācija, gan vienkārši tā vidas pielāgošana, jo daudz kur bija ceļots ar sacensībām. Un tieši ieraudzīju iepriekšējā gada, ka sportistiem ir tāda iespēja, 15 sportistiem ir iespēja ar TU mācīties uz nākamo mācību pakāpi. Un es padomāju, ka ja es ar lielu prieku gribētu ne tikai tas praktiskas zināšanas, bet arī teoretiskas, kā tas viss mehanisms darbojas un kā es personīgi varu tur ietekmēt, vai es nevaru tur kaut ko ietekmēt.
Edvins Skrūders, viņš ir bez 5 minūtēm augstskolas absolvents un ir ideāls laiks, lai pielikt punktu studijām un aizstāvētu 4 gados mācīto. Par privilēģijām, ko cēlājiem dod ne tikai Latvijas čempionu un kausa ieguvēja status, spēlējot Jēkabpils Lūšu volejbola komandā, turpina Edvins pats.
Es studēju biznesa augstskolā Turība mēnesi no absolvēšanas, jo man palika tikai diplomu darbu uzrakstīt un aizstāvēt. Mums ir uzņēmējdarbības vadība. Augstskolai ar sporta klubu, vismaz tagad, kad mēs mācījāmies, bija noslēgts memorands. Mums mācības ir pilnībā 100% atlaide. Citi varēja pāriet nākošajā kursā ar 60% izpildīt, nu tā kā, ka tur varēja kaut kas būt parādi palikuši, bet mums vajadzēja 100% visam būt izdarītam. Tāda bija noruna. Studijas mums bija dienas grupā. Jā, mēs braucām pārsvarā uz 2 dienām, citreiz uz 3, kad ja tur kaut kādi vairāk kontroldarbu. Pēdējos gadus jau mums palikām viesnīcā, ko arī klubs atmaksāja.
Pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs var lepoties ar vairākiem diplomiem. Grāmatas Aleža, viņam bijušas līdz arī treniņu nometnēs, par savu pieredzi zinību papildināšanā turpina par Pludmales lauvu iesauktais Samoilovs.
Nu, man jau 2 augstākās izglītības ir, līdz ar to, kad es sāku taisīt, organizēt nomets. Man ir tāds paralēli manā profesionālajā karjerē, es organizēju Pludmales volejbola nomets, beachbox camp saucās projekts, un tad mums vairāk un vairāk sāk pieteikties bērni, un tad līdz ar to es sapratu, ka vienā brīdī, kad man vajadzēja tādu treneru certifikātu, lai es varu oficiāli visu organizēt arī bērniem nomets. Tāpēc es domāju, aiziet mācīties uz LSPA. Sanās tā, ka dēļ visi tās koronavīrusa krīzes, kad jāsēž mājās, trenēties nevar. Es izdomāju, kāpēc, lai nē, un es uzrakstīju, piezvanīju uz augstskolu, un viss attālināts man atgriez atpakaļ, un tagad sēžu, mācos un kārtēju 3. kursu, un sanāca, ka akademiskais man nav, bet tagad es mācos 3. kursu, un varu visticamāk arī viņi to pabeigšu šogad.
Šķēpmetē Līna Mūze, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, pabeidz jau pirms Rio spēlēm. Viņa sevī Allaži ir jutusi līderes dotības un cer, ka sportā sasniegtais dos papildus enerģiju un iespējas arī pēc karjeras beigām.
Jā, nu vairāk man pašai interesē sporta organizācija, tās ir noteikti ar sportu saistītās lietas, kas ir Latvijā. Tāpēc arī ļoti daudz komunicēja ar Aldoni Vrubļevski arī šajā laikā. Tā kā piesaistība tā vadība, sporta vadība un menedžments. Tas ir tas mans lauciņš, par ko es vairāk interesējos ikdienā un arī šajā laikā. Es ar azartu īstenībā skatos, kā sporta organizācijas šajā laikā turās, kā viņi koncentrē savus spēkus un finanses, lai varētu izdzīvot pēc tam, kad tiešām atļaus un tā kā atgriezīsies viss ierastajās sliedēs.
Latvijas augstskolas sporta savienības prezidenta nesen kā atkārtot ievēlētā amatā ir Agita Ābele. Viņa arī vairāk kārt vadījusi delegāciju pasaules universitātēs.
speciālas budžeta vietas, kas ir paredzētas tieši sportistiem. Ir augstskola, kā jūs minējāt, turība, kur vairāk vai mazāk atbalsta tieši konkrētu sporta veidu pārstāvis. Latvijas universitātē, teiksim, vairāk arī ir basketbols un futbols. Stradiņu universitātē volejbols, ja, un šie te duālās karjeras atbalsta, viņi izpaužas vairākās jomās. Tas finansiālais atbalsts, kurš nozīmē, ka augstskola dod iespēju samazināt studiju maksu, ja vispār to atcelt. Ir arī iespēja saņemt tieši sportistiem treniņiem paredzētās stipendijas. Un ir arī, teiksim, cilvēki sporta klubi, kas izpilda mentoru lomu. Duālās karjeras jomā, es domāju, ka tā ir mūsu nākotne un ir jādarbojas.
Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.